frú forseti. Við ræðum hér skýrslu utanríkisráðherra hæstvirts um utanríkis- og alþjóðamál og ég er mjög ánægður og þakklátur fyrir það að hún hafi komið fram. Ég ætla að ræða aðallega þrjú atriði og þarf að hanga tvö saman. Það er AGS eða Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og ICEF og svo aðildarumsókn að Evrópusambandinu og svo ætla ég að koma rétt aðeins inn á hefðbundin utanríkismál. Mér finnst vanta að framkomi í skýrslunni að sterkar orðalag það að það að við skyldum neyðast til að leita til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafi verið misnotað til þess að kúga Íslendinga. Þetta hefur vantað að forráðamenn þjóðarinnar segi þjóðinni sinni: við erum að vinna í nauð. Þetta er nauðungasamningar allt ferlið. Það finnst mér vanta illilega og það kemur hvergi fram í skýrslunni. Nú, í skýrslunni er víða getið ICEF og stendur hér að á síðu fjögur með leyfi frá forseta: síðast er ekki síst ef ICEF-mál er einst erfitt sem og óheppilegur tilraunin til að tengja það við framkvæmd efnahagsáætlunar Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þetta er afskaplega veik. Eitthvað óheppilegt, já, já. Þetta er hreinlega kúun og það var að standa hana. Svo segist þetta hérna síðan að utanríkisráðherra hæstvirtur hafi átt fundi með Dominic Strauss-Kahn, aðal framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, að ræða þessi mál og fór þar yfir framgang mála og allt svoleiðis og stöðun í ICEF-málinu. En það kemur ekki fram að hann hafi lagt að framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hætti þessari kúun sem íslensk þjóð er beitt. Nú, svo átti hann fund með eftir að þjóðin, góði heilli og forsetin, felldi þessi lög úr gildi, að þá átti hann fund með Bretum og Hollendum í Haag 29. janúar og einhvað er að gera og hann er búin að ræða við 70 fundi með erlendum ráðherrum sem er fínt, en það kemur ekki fram að hann hafði verið að leggja að þeim og benda þeim á það að Íslendingar eru kúaðir til þess að semja eitthvað og að þeir eigi ekki að borga þetta. Því að það held ég að sé niðurstaða flestir þeir sem skoða þetta í hörgul. Og svo segir hér að utanríkisráðherra það nýst til að skýra sjónarmið Íslands í ICEF-málinu. Ég vil nú segja frú forseta að ég er ekki alveg sammála þessu. Maður horfði með forundran og hlustaði með forundran á yfirlýsingar erlendra fjölmiðla það að Íslendingar ætluðu sko ekki að borga neitt. Þetta verður þjóð sem nefndi ekki að standa við skuldbindingar sínar. Það var ekki neitt upplýst í alþjóðapressunni og ef einhver gerði það, frú forseti, þá voru það einstaklingar, erlendur einstaklingar sem blöskraði hvað mikið var gengið á rétt Íslendinga. Sem hreinlega blöskraði það og Financial Times á heiðuru skýli það fyrir það hvernig þið tóku upp málstað Íslendinga. Þannig að utanríkisþjónustan það hún var ekki á þessum buxunum að upplýsa fjölmiðla heimsins málið og hæstvirtur forsætisráðherra Íslands, hann mætir í Evrópu til að tala við æðsta mann Evrópusambandsins skildist mér og hún neitar að tala við fjölmiðla, hæstvirtur forsætisráðherra. Alveg með ólíkindum. Ég venn nú að segja það að þó ég sé nú ekki mikið hrifin af forsæta Íslands og hafi ekki verið gegnum tíðina, að þá dáðist ég að því hvernig hann stóð vörð hagsmuni Íslands og kynnti stöðu Íslands og hagsmuni gagnvart erlendu fjölmiðlum og hann vann kraftaverk, frú forseti. Ég fullyrði það. Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, hann vann kraftaverk í því að upplýsa erlenda fjölmiðla stöðu Íslands og afstöðu sem að utanríkisþjónustan þið gerir ekki. Og það er ekki orð það í skýrslunni. Hlutverk forsetans í því að upplýsa fjölmiðla heimsins. Og hann stóð sér alveg frábærlega vel. Og átti hún ekki vona því frá forseta, ég myndi standa í pontu Alþingis og mæra hæstvirtan forseta lýðveldisins. Nú svo ætla ég að nefna Evrópusambandið. Auðvitað er þetta grín umsókn. Flestir þeir sem styðja þetta hér á Alþingi þeir segja að þessi sjálfsett að kíkja í pokan, nammi pokan, hvað er í honum? Og svo allar ekki gangi inn. Nei. Ég hef ekki hefð marga vinstir græna að segja, lýsa því yfir að þeir ætla að ganga inn. Hér áðan fór háttvirtur formaður utanríkismálanefndar lipurlega í kringum það. Það væri ekki verið að spyrja hann, hann ætti að spyrja. Þannig að það liggur ekki ennþá fyrir hvort hann vilji að Ísland sé aðili að Evrópusambandinu. Og það verið ágætt að það komi fram hvort að formaður utanríkismálanefndar háttvirtur vilji að Ísland sé hluti að Evrópusambandinu. Því þangað er það stefna. Eða er ekkert að marka þetta. Það er nefnilega málið. Kattasmölin og alþingi, ríkisstjórn, Jón Bjarnason, hann er að móti í gangi Evrópusambandið. Hæstvirtur ráðherra. Svandís Svavarsdóttir, hún er að móti í gangi Evrópusambandið. Þú lýsti því yfir í atkvæðaskýringu en sagði svo já. Hvurslags er þetta eiginlega? Álfur Ingadóttir, vill hún gangi Evrópusambandið? Það verður gaman að fá það alveg á skýrt. Nú eða Katrín Jakobsdóttir, vill hún gangi Evrópusambandið? Þetta liggur ekki fyrir. Það liggur ekki einu sinni fyrir innan ríkisstjórnarinnar hæstvirtar hvort að fólk vill gangi Evrópusambandið. Hvað þá innan Alþingis? Og svo er ekki minnst á stjórnarskrána að stjórnarskráin bannar þetta að gangi Evrópusambandið. Og það er ekki minnst á þingsályktun Alþingis í umsókninni og það er ekki minnst á það að Alþingi hafi samt þetta mjög naumt. Þannig að menn segja og formaður utanríkismálanefndar háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson sagði hér í morgun í andsvari eða svari við andsvari að það væri bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þekkir ekki háttvirtur þingmaður stjórnarskrána? Það stendur í hennar hver einasti þingmaður á að fara að sannfæringu sinni og heldur háttvirtur þingmaður að Ásmundur Einar Daðason háttvirtur þingmaður muni samþykkja aðild Evrópusambandinu ef að 51% þjóðarinnar samþykkja það. Heldur háttvirtur þingmaður það? Og heldur háttvirtur þingmaður að háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir greiði atkvæði gegn aðild ef að þjóðin er búin að fella 51%? Þessi bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla er bara ekkert bindandi. Að óbreyttir í stjórnarskrá sem við höfum svarað eiðað allir háttvirtir þingmenn, þá verður það Alþingi sem þá verður kosið sem tekur það ákvörðun. Það er bara þannig. Og þar fer hver þingmaður að sannfæringu sinni og ef að háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason vill ekki að Ísland gangi Evrópusambandið, þá segir hann nei. Þó að þjóðin hafi með 51% meirihluta sagt já. Menn eru hreinlega að villa bæði fyrir Evrópusambandinu og kjósendum á Íslandi. Þessi atkvæðagreiðsla hefur ekkert að segja. Nú ég ætla ekki að tala landbúnað, sjávarútveg og auðlindir eða mannauðinn sem mun leita til Brussel. Ég ætla ekki að tala það, en það er mjög mikilvægt líka og ég tel það mikilvægast, ekki vandamál með landbúnað eða sjávarútveginn. Svo er það evran. Ráðherrann, það sendur eitthvað ekki í skýrslunni, en ráðherrann fjalli þá gildur enn einu sinni að tala það að vextir muni lækka, verðtrygging muni falla burt og verðla muni lækka og við tökum evru bara nánast, já, einhver tíman. Fyrst þurfum við að uppfylla mastinskilurinn. Og verðtrygging hún er ekkert leist. Maður sem á skuldabréf sem er verðtryggt til 40 ára útgefað af Íslenska ríkinu, hann mun krefjast þess að fá verðtrygging á evru. Að sjálfsögur, nema hvað? Frú forseti, eignarétturinn er tryggður. Þetta er allt saman óleist. Svo tala maður hérna eins og bara verðtrygging hverfi. Ég er bara alveg gátt ára þessu. Nú svo er að kostnaðurinn, Jón Bjarnason háttvirtur þingmaður sagði í Morgunblaðinu 9.4. fyrir stuttu: ég efast að landsmenn hafi áttað sig á því að framkvæmdastjórn ESB gerir kröfu grundvallarbreytingu á laga á stofnunum umhverfi okkar til að greiða fyrir aðild áður en þjóðin kveður upp sinn dóm. Við erum sagði að borga og breyta öllu kerfinu. Já, þetta sagði Jón Bjarnason. Ég var að lesa orðið eftir honum. Nú, svo tala menn í skýrslunum samninga við Kína, verða alveg hissa á því að Kínverjar vilja ekki spjalla við okkur. Það er nefnilega þannig að Kínverjar átta sig á því að þeir sem alltaf ganga í Evrópusambandið, þeir semja ekki til aðra þjóðir. Það er Evrópusambandið sem semur þá. Þetta vita Kínverjar. En hæstvirtur utanríkisráðherra, hann verðist ekki vita það. Hann er að sækjum óskilert aðild að Evrópusambandinu. Kínverjar hafa lesið það og þá vita þeir að þýðir ekki tala um hann mann. Því hann ætlar að ganga í Evrópusambandið, þá semur hann ekki við okkur.
Fjórir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar því